La ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Iaftode. Când va ajunge creșterea din statistică în economia reală? Cum luptă țările occidentale cu apariția donatorilor fictivi printre sponsorii electorali? Și cine este președintele nou ales al Uniunii Scriitorilor din Moldova? Sunt reperele principale ale emisiunii. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Președintele interimar liberalul Mihai Ghimpo a declarat că alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie vor fi validate, deoarece participarea va fi de peste 50% din electorat. Într-un interviu cu postul de radio Vocea Basarabiei și Radio România, domnul Ghimpo a spus că este convins 100% de acest lucru. Liderul liberal a mai spus și că este convins și de victoria partidelor Alianței pentru Integrare Europeană în acest scrutin, chiar dacă ele nu participă împreună, ci separat. Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Mureșan, a declarat în interviul electoral al Europei Libere de astăzi că Alianța pentru Integrare Europeană ar putea să se formeze din nou după acest scrutin. Tot în interviul cu noi, Serafim Mureșan s-a arătat convins că Partidul Comuniștilor Moldoveni...
Neapărat că va fi o alianță și sper că această alianță va fi Alianța pentru Integrare Europeană, dar trebuie să avem numai puțin de 61-62 de mandate. În caz contrar, eu n-aș exclude emigrarea unor colegi de-ai noștri la o coaliție de guvernare cu comuniștii. Asta ar fi cel mai dramatic pentru Republica Moldova.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Andrei Nesterenko, a declarat astăzi, citat de agenția Infota, că retragerea forțelor de pacificare ruse din regiunea transnistreană ar tensiona și mai mult situația și ar putea duce la o nouă răbufnire a violențelor. În opinia reprezentantului Ministerului Rus de Externe, forțele ruse din Transnistria sunt una din cele mai eficiente misiuni de menținere a păcii. Nesterenko a acuzat politicienii de la Chișinău care cer retragerea forțelor rusești din regiune, care avea interese, cităm, minore, care periclitează în sens global reglementarea transnistriană. Reamintim că recent președintele interimar al Moldovei a cerut insistent ca Rusia să își respecte angajamentele asumate la Istanbul în 1999 și să își retragă militarii și muniția din regiunea transnistriană. Negocierile în problema transnistriană sunt blocate din 2006. Ucraina susține retragerea forțelor rusești din regiunea transnistriană, sprijinind astfel poziția Uniunii Europene în această chestiune, scrie ziarul Nezavisimaia Gazeta, care citează o declarație făcută de ministrul ucrainean de externe Constantin Grișcenko la Bruxelles. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Centrul Levada și citat de serviciul rusesc al postului nostru de radio, președintele și premierul Rusiei, Dmitri Medvedev și Vladimir Putin, se bucură de aproape aceeași rată de încredere din partea populației, 76% președintele și 77% premierul. Potrivit opiniei unui sociolog citat de ziarul Vedomosti, o explicație a creșterii popularității președintelui ar fi faptul că l-a destituit pe influentul primar al Moscovei, Yuri Lushkov, un politician controversat despre care se crede că ar fi fost implicat în multe acte de corupție la nivel înalt. Poliția georgiană a arestat 20 de persoane suspectate că ar spiona în favoarea Rusiei. Potrivit unor surse citate sub condiția anonimatului de agenția Reuters, tot cei 20 de oameni sunt cetățeni georgieni. Potrivit serviciului georgian al postului nostru de radio, Ministerul de Interne de la Tbilisi nu a dorit nici să confirme și nici să infirme această informație. Și liderii europene au adoptat un plan de întărire a disciplinei bugetare în statele membre ale Uniunii. S-a hotărât de asemenea crearea unui fond permanent de siguranță care să fie folosit în cazul unor crize financiare de felul celei ce a afectat Grecia anul acesta și a amenințat stabilitatea monedei europene unice. O altă propunere a Germaniei, aceea de a suspenda dreptul de vot al țărilor membre care încalcă disciplina bugetară, a fost respinsă.
Mulțumim, Oana. Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org, unde vă invităm să participați la un forum pe tema profesiilor de bază ale politicienilor.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pe scurt BERD, a făcut o nouă prognoză optimistă pentru creșterea economică a Moldovei în acest an. BERD crede că economia se va extinde cu 4,5%, mai mult decât anticipase la începutul anului. Ne-a declarat Libor Crkosca, șeful reprezentanței acestei bănci la Chișinău.
On the basis of results of the first half of the year, which are better even than we expected.
Libor Crkosca spune că prognoza a fost revizuită pe baza creșterii economice din prima jumătate a anului, care este mai mare decât cele mai optimiste așteptări. Guvernul de la Chișinău spune că economia s-a extins deja cu peste 5%. Banca Națională a Moldovei a estimat joi că până la sfârșitul anului creșterea se va menține în jurul acestei cifre. Dar care sunt sursele principale? Libor Crkosca, de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, spune că principalele trei surse ale creșterii sunt sporirea remitențelor, adică banii trimiși acasă de moldovenii aflați la muncă în străinătate. O altă sursă este mărirea exporturilor către principalele piețe străine ale Moldovei care își revin din recesiune, iar al treilea factor este ajutorul financiar primit de Moldova din străinătate. Economistul Alex Oprunenko, de la Centrul Analitic Expert Group, spune că actualul guvern nu a reușit încă să schimbe modelul pe care s-a bazat economia în perioada guvernării comuniste.
Creșterea se bazează în continuare nu pe creșterea mare în sectorul real și care ar fi bazată pe exporturi, dar mai mult pe consumul intern, care este susținut de remitențele de peste hotare. Și pentru această guvernare comunistă a fost foarte mult criticată de guvernarea actuală.
Ajutoarele acordate Moldovei de donatori vin fie sub formă de donații, fie ca împrumuturi, iar însăși Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare contribuie masiv anul acesta. Astăzi, BERD a anunțat că va acorda Moldovei cel mai mare împrumut oferit vreodată, 75 de milioane de euro, pentru reabilitarea drumurilor moldovenești. Directoarea BERD pentru transport, Sue Barrett, a semnat acordul de împrumut cu premierul Vlad Filat. Prima tranșă poate sosi anul acesta și va fi folosită la reconstrucția 55 de kilometri de drum pe traseul Chișinău-Giurgiulești, între Cahul și Ciumai. Libor Crkosca ne-a spus că în luna noiembrie se planifică organizarea concursului de selectare a antreprenorilor, așa încât lucrările propriu-zise să înceapă în sezonul de anul viitor. Creditul oferit de BERD are o perioadă de rambursare de 15 ani și o dobândă mică de 1% anual. Pe termen imediat, creditul contribuie la creșterea economiei în statistică, dar se speră că va aduce și rezultate în economia reală, cum ar fi crearea locurilor de muncă. Economistul Alex Oprunenko spune că ajutoarele din străinătate, deși masive, nu împing totuși datoria publică a Moldovei la un nivel critic.
E foarte important că o parte din această asistență vine sub formă de investiții, de exemplu, în infrastructură, ceea ce poate avea un efect multiplicator economic pe viitor și poate susțină creșterea economică mai robustă în viitor dacă ea va fi bazată pe un nou model economic care nu se bazează doar pe consum intern.
Economistul Centrului Analitic Expert Grup, Alex Oprunenko. Economia reală și dezvoltarea exporturilor este tema emisiunii de mâine la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu. Ea se oprește la un alt aspect mai îngust, dar aducător de speranțe, exportul vinurilor. Cu ocazia unei expoziții de vin moldovenesc la Praga, la expoziție, ea l-a întâlnit pe Jaromír Plíšek, secretar general în Ministerul Ceh de Externe.
Dacă o să vă străluiți, poate o să învățați pe cei să bea și mai mult vin. Tendința există. Tendința de a consuma mai mult vin aici și nu numai de a consuma, dar de a, știți, să apreciem un vin bun este în creștere. Înainte se spunea că un ceh adevărat, normal, ar avea probleme să deslușească, să facă deosebire între un vin alb și roșu. Acum situația precis că s-a îmbunătățit. Majoritatea populației vrea un vin bun, totuși bun, la un preț în jur, să zicem, la 100 de coroane cehești.
Pot să vă întreb acum ce vin serviți?
Cred că este un cabernet de la un mic producător. Intenționat am căutat un producător mic pentru că cred în asta. asta. Într-o societate sănătoasă este foarte bine să sprijin.
Și de la microfonul Europei Libere să spuneți un toast. Care vă place?
Pentru Republica Moldova, să trăiască bine și să se orienteze mai mult spre lumea civilizată.
Exportul vinurilor moldovenești în Cehia, așadar, tema emisiunii de mâine a Valentinei Ursu. Iar duminică, Vasile Botnaru vă propune o analiză a primei luni de campanie electorală la emisiunea Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Un europarlamentar conservator britanic, Charles Tannock, cunoscut pentru stilul său franc și părerile nonconformiste, a reînviat săptămâna aceasta, într-un interviu cu Europa Liberă, fantoma federalizării, pe care o consideră singura soluție posibilă în Transnistria. Înarmați cu această opinie, corespondenții Europei Libere au discutat cu mai mulți locuitori ai regiunii transnistriene.
Eu văd o Transnistrie independentă, fără Moldova. Sau poate vom avea norocul să ne alipească la Ucraina. E puțin probabil să ne unim cu Rusia.
Cred că Republica Moldovenească Nistreană trebuie să intre în componența Ucrainei. Ucraina are acces la mare, de aceea vom fi avantajați din punct de vedere economic.
Eu cred că mai nu știu Ucrainei.
С Россией. Быть в составе России.
Trebuie să fim în componența Rusiei, să fim o enclavă, la fel ca și Kaliningrad, numai nu cu România. Eu nu am nicio îndoială că Moldova va fi parte a României.
А то, что Молдова будет в Румынии, это однозначно.
Rusia nu are nevoie de un al doilea Kaliningrad. Regiunea Kaliningrad este o durere de cap pentru Rusia. Nici Ucraina, din păcate, nu are nevoie de noi. Elita locală, fie că e vorba de președinte, Sovietul Suprem, mediul de afaceri sau businessul rusesc, au propriile lor interese. Pentru ei, Transnistria este un minunat coridor de tranzit, o zonă offshore la care se adaugă posibilitățile portului Odessa. Asta e situația. Status quo-ul cred că se va menține nu numai un singur an.
Trebuie să fim o confederație din trei subiecti egali, ceva aproximativ ca în Elveția. Cred că asta e forma cea mai potrivită pentru viitoarea structură statală a Moldovei, dar nu exclud nici federația.
Nu e neexclusă, poate fi și federația.
Cred că cea mai mare parte a populației ar alege o formă sau alta a modelului federativ, pentru că o autonomie este prea puțin și Transnistria nici n-ar accepta așa ceva vreodată.
La bază trebuie să stea voința poporului, deci este nevoie de referendum, iar politicienii să decidă ei mai târziu ce formă să fie, federație, confederație sau poate punerea sub control internațional a teritoriului. Ținând cont de realitățile geopolitice, de faptul că nu avem frontieră comună cu Rusia, de pretențiile istorice ale Ucrainei asupra acestui teritoriu și de realitățile politice și relațiile cu Moldova, atunci cel mai probabil scenariu este o federație sau confederație împreună cu Moldova.
Locuitorii regiunii transnistrene înregistrează corespondenții Europei Libere. Aflați mai multe din emisiunea noastră Dialoguri. Găsiți toate relatările și emisiunile Europei Libere pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Este ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 nu ratați sinteza zilei, când vă propunem un reportaj electoral din satul Costești, unde pe 5 aprilie anul trecut localnicii votaseră și în locul celor plecați peste hotare. Veți mai putea asculta atunci un nou interviu electoral, astăzi cu Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră. În minutele următoare relatăm însă despre votul de la Uniunea Sprijinitorilor pentru alegerea noului președinte și despre finanțele partidelor în campaniile electorale, tema rubricii Dicționar European.
Dicționar european.
Legile finanțării partidelor politice diferă foarte mult de la o țară la alta, chiar dacă în Uniunea Europeană ele tind să se uniformizeze. Evident, principala sursă a fondurilor ar trebui să fie fondurile proprii ale partidelor, altfel zis fondurile provenite din cotizațiile membrilor și din donațiile simpatizanților. Lucrul nu este însă posibil peste tot. Cum o remarcă un studiu al Consiliului Europei, în Europa de Sud și în cea de răsărit, fostă comunistă, partidele sunt obișnuite să nu primească decât o mică parte a veniturilor lor din cotizații. Așa încât în multe țări, partidele contează în primul rând pe finanțarea privată. Formațiunile politice au astfel un important staff de campanie, personal specializat în strângerea și administrarea fondurilor. Aceste fonduri trebuie însă strict notate și înregistrate în mod transparent, astfel încât structura lor să fie limpede în cazul unei eventuale anchete asupra provenienței lor. În unele țări, restricțiile în privința finanțării și funcționării unei campanii electorale sunt foarte severe. În Franța, de pildă, legea le interzice pur și simplu partidelor sau candidaților să plătească pentru publicitate la televiziune sau să beneficieze de publicitate plătită de alții. Cheltuielile electorale în Franța sunt fixate prin decret. Pentru campania prezidențială franceză din 2007, cheltuielile electorale au fost de 16 milioane de euro pentru primul tur și 21 de milioane maximum pentru al doilea. Pentru al doilea tur de scrutin, legea franceză nu permite ca sursa de finanțare decât subvențiile de la stat, calculate în funcție de procentul de voturi obținute în primul tur și, pe lângă asta, anumite contribuții de la persoane fizice, deci nu de la firme sau organizații. Aceste contribuții și donații de la persoane fizice neputând depăși 4.600 de euro de persoană. Totuși, candidații pot beneficia de donații nelimitate din partea partidelor politice, ceea ce îi determină pe unii candidați francezi să creeze partide în scopul unic al finanțării campaniei lor electorale. Asta arată că până și acolo unde există un control strict și o legislație foarte severă, se găsesc totuși modalități de a conturna obstacolele legale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Transparența finanțării partidelor devine în Moldova una din temele cele mai discutate în această campanie electorală. O îmbunătățire legislativă din ajun, prin care partidele au fost obligate să-și declare nominal sponsorii, a trecut de pe tărâmul de investigații al presei în cel de anchetă al justiției, după ce prima a spus că a descoperit finanțatori fictivi printre cei declarați oficial de unele formațiuni utilizați, probabil pentru a-i ascunde pe donatorii adevărați. Bănuielile ar trebui însă mai întâi să fie demonstrate pentru ca să se poată solda cu scoaterea unor concurenți nedisciplinați din cursă. Chiar dacă presupunem că se va întâmpla asta, nu va epuiza problemele legate de intransparența finanțării campaniilor electorale moldovenești. Cum remarcă analistul de la Edis Viitorul, Sergiu Lipcean, autorul unui studiu despre finanțarea partidelor, lacunele din legislația moldovenească cu privire la acest subiect sunt atât de mari încât nu permit cetățeanului moldovean să aibă nici cea mai vagă idee despre cât și din ce surse cheltuie un partid. De altfel, spune Sergiu Lipcean, dacă partidele ar fi fost obligate să declare în cazul unor sume mari nu doar numele sponsorului, ci și sursa banilor acestuia, spațiul de manevra lor ar fi fost mult mai îngust. O altă problemă a legislației ar fi sumele imense pe care au dreptul să le doneze atât firmele cât și cetățenii simpli partidelor. În cazul persoanelor fizice, de exemplu, plafonul de sus este de 500 de salarii medii, ceea ce constituie aproape 1,5 milioane de lei.
Partea care este împărtășită și care este încurajată, de fapt, spune că partidele trebuie să fie motivate să strângă bani de la cetățeni, dar în sume mici și la mulți cetățeni, adică pentru a asigura, de fapt, legătura dintre cetățean și partid și a motiva să participe, în punctul ăsta de vedere, la politică.
Și banii corporativi care vin spre partide ar trebui restricționați mai atent, în opinia expertului, astfel încât influența acestora asupra politicului să fie redusă la minim. Revenind la recentele cazuri legate de presupuși donatori fictivi la cel puțin două partide scoase la iveală de presă, faptul că organele de drept moldovenești încă nu s-au hotărât cine să le ancheteze demonstrează, crede Sergiu Lipcean cât de vulnerabilă este legea. Așa că noul parlament așteptat după alegerile din 28 noiembrie va trebui să se gândească la alte obstacole legale prin care să împingă partidele să-și declare onest veniturile și cheltuielile. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Dicționarul European, o nouă ediție vinerea viitoare. Despre bani au discutat în ultimele două zile la un summit la Bruxelles liderii Uniunii Europene, mai exact despre cum să pună la adăpost pe viitor țările Uniunii de o criză a datoriilor asemănătoare cele din Grecia. În ciuda unor animozități, liderii europeni au sprijinit un plan comun de măsuri pentru a întări disciplina bugetară. Lucian Ștefănescu.
Noile reguli de disciplină financiară și nou creatul fond permanent de siguranță sunt destinate evitării situațiilor de criză, de felul celei care a afectat Grecia în 2010 și a amenințat stabilitatea monedei europene unice. Planul prevede, între altele, că bugetele naționale vor fi controlate de Uniunea Europeană, iar acele țări care nu-și vor ține deficitul și datoriile sub control vor fi sancționate progresiv.
Compared to the current situation, sanctions will kick in earlier and progressively. Public debt will be taken more into account alongside the deficit criteria.
Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a explicat că, spre deosebire de situația actuală, sancțiunile vor fi aplicate mai devreme și progresiv. Se va da mai multă atenție datoriei publice alături de deficit, iar sancțiunile vor fi aplicate înainte de ajungere la un procent de 3% deficit, dacă nu se iau suficiente măsuri preventive. Noile reglementări au fost cerute de Franța și Germania, aceasta din urmă dând cea mai mare parte din cele 110 miliarde de euro alocate pentru ajutarea Greciei și din fondul de siguranță de 440 de miliarde de euro. O altă propunere a Germaniei, aceea de a suspenda dreptul de vot al țărilor membre care încalcă disciplina bugetară, a fost respinsă de către Consiliul European. Dar pentru ca noile reglementări să poată fi puse în practică, e nevoie de amendarea tratatului de la Lisabona, iar acest lucru nu e văzut cu ochii buni de toate statele membre. Asta pentru că negocierile pe marginea acestui tratat au durat ani de zile și el a intrat în vigoare abia acum 11 luni.
Lucian Ștefănescu, din cauza măsurilor de austeritate prea aspre, guvernul de centru-dreapta de la București a fost supus unui test săptămâna aceasta, când opoziția a încercat să-l demită cu ajutorul unei moțiuni de cenzură și unui meeting cu zeci de mii de participanți. Supraviețuirea guvernului Boc este tema retrospectivei politice românești, pregătită ca în fiecare vineri de Sorin Șerb.
Născută moartă, moțiunea de cenzură a părăsit Parlamentul pe ușa din spate, pe la ieșirea artiștilor. Președintele Partidului Social Democrat, Victor Ponta, nu a reușit să negocieze suficiente voturi pentru căderea guvernului, deși spune că s-a târguit cu unii reprezentanți ai minorităților, nu s-au înțeles la preț. Însă, fie și pentru o clipă, monolitul de plastic al guvernării s-a fisurat, iar mușița politică din zona de interfață dintre putere și opoziție a fost magnetizată de promisiunile președintelui PSD. Cu toate acestea, fidelii puterii nu mai cred decât în promisiunile patronilor politici și i-au întors spatele. Chiar și strânsura politică a lui Gabriel Oprea, grupul independenților, a părăsit sala în momentul votului, cu excepția doi parlamentari al minteri invizibili, care au luat în serios promisiunile lui Victor Ponta și au votat moțiunea. Reprezentanții opoziției, obișnuiți să-și sărbătorească eșecurile, s-au consolat degustând partea plină a paharului. Ar fi vorba despre o victorie de imagine, spun ei. Pentru că susținătorii guvernului au părăsit sala, votul a fost de 218-0. Ar fi fost nevoie de încă 17 voturi pentru ca moțiunea să fie adoptată. Așadar, opoziția a fost singură pe teren, dar a pierdut. Cu toate acestea, afirmă politicienii opoziției, e clar, guvernul are susținere zero. Susținerea zero, acest miracol gravitațional, a transformat încă de acum 2 ani căderea continuă a guvernului Boc într-un zbor planat. Chiar și așa, fără greutate, guvernul și-a asumat răspunderea pentru controversata legea educației, deși unii care se împiedică în amănunte constituționale consideră că, fiind lege organică, ar fi trebuit discutată și votată în Parlament. Neatent la rumoarea tot mai puternică a străzilor, guvernul Boc merge cu fruntea sus, chiar dacă nu prea știe încotro. Negociază un nou împrumut de la Fondul Monetar Internațional, mută finalul crizei de la începutul la sfârșitul anului viitor, pune și șterge zerouri în coada numărului de concediați, hotărăște noi taxe, dar nu știe de unde să le mai colecteze, pretinde că este zgârcit pentru că este responsabil, invocă numărul tot mai mic al angajaților, dar ignoră cozile de la graniță, vorbește despre bolnavii închipuiți din sănătate în vreme ce numărul bolnavilor incurabil crește exponențial, ține discursuri interminabile și incoerente pentru a-și ucide psihic adversarii. S-ar spune că PSD-ul și-a băut șampania cu noduri după a doua moțiune de cenzură respinsă în acest an. Poate, sau poate că prioritară nu era înlăturarea guvernului, ci doar confiscarea și deturnarea politică a nemulțumirii nemulțumirii colective, în fruntea căreia și-a pus limuzinele și costumele de firmă. Și ca la revista de front și-a scos tehnica din dotare să vadă reprezentanții majorității că moștenitorii Partidului Comunist încă mai pot aduce populația la masa critică, de unde doar un ghiont o poate face să explodeze. E un tur de forță pe care nici Partidul Democrat Liberal la putere nu se mai încumete să-l facă, dar nici Partidul Național Liberal de pe băncile opoziției. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
La Chișinău a avut loc astăzi Congresul Uniunii Scriitorilor, la care scriitorii au votat pentru noul președinte. Dumitru Crudu a fost de față în ipostază dublă de scriitor, care a participat la votare, și de corespondent al Europei Libere. Dumitru Crudu se mai află încă la fața locului, avem legătura cu el prin telefon. Dumitru, bună seara, s-a încheiat numărarea voturilor.
Bună seara, Sandu, numărarea voturilor încă nu s-a încheiat. Sunt doar zvonuri neoficiale că ar fi câștigat unul dintre concurenți, Arcadie Sucedanu.
Celălalt fiind Mihai Cimpoi.
Exact, exact. Dar astea sunt doar zvonuri, încă nu se știe nimic. Toți scriitorii sunt voluc în holul Uniunii Scriitorilor. Sunt sute, dacă nu și mai mulți scriitori, care așteaptă cu sufletul la gură să afle rezultatele, scriitori din ambele tabere. Se zvonește că membrii comisiei ar fi plecat cu urnele de vot la scriitorii bătrâni și bolnavi de acasă. De aia se tergiversează atâta.
Dumitru, de ce este atât de strâns votul și de ce are atâta importanță? Cine câștigă? Mihai Cimpoi, cel care conduce de mulți ani Uniunea Scriitorilor, sau Arcadie Suceveanu?
Între Arcadie Suceveanu și Mihai Cimpoi nu este neapărat o diferență de culoare, ci mai mult de nuanțe. Ambii sunt scriitori valoroși, ambii au cărți foarte bune, ambii au demonstrat că au o gândire asupra literaturii profundă. Dar sunt diferențe de nuanțe și cu atât mai inexplicabilă pare lupta dintre cele două tabere. E o luptă foarte dură, cum nu a mai fost. Dar o explicație totuși ar fi, pentru că cei care susțin pe Sucedanu pretind că cei care îl înconjoară pe Cimpoi ar constitui o camarilă. Și același lucru gândesc și susținătorii lui Cimpoi. Și atunci, cine are dreptate? E o întrebare la care probabil rezultatul votului va da un răspuns.
Dumitru, îți mulțumim foarte mult. Ne-am aflat în legătură telefonică cu Dumitru Crudu de la Uniunea Scriitorilor. Vă vom informa despre rezultatul votării imediat ce îl vom afla, probabil în cursul emisiunii Sinteza Zilei de la ora 21.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Elena Vorotneac de la săptămânalul Făclia.
În Făclia de mâine, Aurel Marinciuc, doctor în științe fizico-matematice de la Universitatea Tehnică a Moldovei, relevă o situație dramatică a unor intelectuali de cândva, absolvenți ai liceilor din Soroca, care, fiind refugiați în România, au creat o societate a lor. S-au scurs 680 de ani de când Basarab I l-a înfrânt pe Carol Robert, regele Ungarei. Dumitru Pasat, în eseul Basarabia mea Basarabie, trece în revistă meritele bravului apărător Basarab I. Sincronizează materialul cu apropiata aniversare tristă de 200 de ani de la ocuparea Basarabiei de către Rusia în 1812. Câteva destăinuiri de pe lumea cealaltă. Este un articol despre destinele unor oameni deportați în Siberia. Autor Veronica Pârlea Cunoval, magistru în istorie. Cine să oprească mastodontul mediatic rusesc? Cum influențează mass media rusească pe cea moldovenească și ce repercursiuni are ea asupra gândirii cetățenilor din Republica Moldova în general? Se întreabă în pagina 1 Tudor Rusu, redactor șef al ziarului Făclia.
A fost Elena Vorotneac și cu temele de mâine ale săptămânalului Făclia ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunile noastre la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, emisiunea Valentinei Ursu de sâmbătă, care are ca temă exportul vinului moldovenesc pe piețele europene, iar duminică la punct și de la capăt Vasile Botnaru și invitații săi vor analiza prima lună a campaniei electorale. Până atunci, astăzi, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, ascultați în reluare un reportaj electoral din satul Costești, Traianul Ialoveni, și un interviu cu liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.